ካብ ዕለት 28 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 30 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኣንቶኒያኑ መንበረ ጥበብ ናይ ውፉይ ህወትን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዘዳለዎ ንመላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተሓባበርቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ውፉይ ህወት ማሕበራት ልኡካንን ዝዓደመ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ይካየድ ከም ዘሎን ክምልከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓመተ ውፍያን ህወት ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያ መልእኽቲ እቶም ናይታ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጓሶት እናደገፉን እናነቃቅሑን ኣብ ልልያ ፀዋዕታ ክድግፉን እዚ ድማ ብለውሃትን ሓልዮትን ፍቕርን እቶም ውፍያን ኣብ ስቃይን ድኻምን ኣብ ዝርከብሉ እዋን ቀረባኦም ክኾኑን ንህዝበ እግዚኣብሄር ናይ ውፉይ ህወት ክብሪ ከስተውዕሉ ብትምህርቶም ክሃንፁን በዚ ተግባር እዚ ኣቢሎም ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ፅባቐን ቅድስናን ከንፀባርቁ ሓደራ እንክብሉ ዘቕረቦዎ ፃውዒት ኣማእኪሉ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ናይ ውፉይ ህወትን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተሓባበርቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ መንጎ ክልላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍርያማ ቤተ ክርስትያናዊ ሱታፊ ክረጋገፅ ዘነቃቅሕን ንፀዋዕታ ውፉይ ህወት ዝምችእ ኩነት ንምኽዋን ዘተባብዕ ምንቕቃሕን ውዕውዕ መንፈሳዊ ስምዒት ዘማእከለ ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ዝመርሑ ልኡካን ዘሳትፍ ዘሎ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ብምስንዳው ጓሶትን ኣባላትን ውፉይ ህወትን ብሓባር ነቲ ገዳማዊ ህወትን ህቡኣን መናንያንን ገዳማውያንን ልኡካን ወንጌልን ዝብል ብዝተፈላለየ መገዲ ዝንበር ፀዋዕታ ውፉይ ህወት ይትንትኑን ብሓባር እናጸለዩን ብዝተሓደሰ መንፈስ ፀዋዕታ ውፉይ ህወት ንኸነቃቅሑ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ነቶም ተጋባእያን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም መርሕ ቃል ከም ዝለገሱ ኣፍሊጡ ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ቅድም ብስም ተጋባእያን መልእኽቲ ንዘስምዑን ንቅዱስ ኣቦና ቃል ምስጋና ንዘቕረቡ ናይ መናንያንን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ንብፁእ ካርዲናል ብራዝዴ ኣብዝ ኣመስጊኖም ንስኻትኩም ፍትዋተይ ነቶም ንውፍያን ህወት ንዝተፀውዑ ንኽትድግፉ ዝተፀዋዕኩም ኢኻትኩም ውፉይ ህወት ኣብ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን ፀዋዕታ ህያብ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝውለድን ዝዓብን ኩለንተናኡ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝበረቐ ጸጋ እዩ ከምዚ ምዃኑ ድማ ጓሶት ኮኑ ፅዋዓት ውፍያን ህወት እውን ክስሕትዎ ኣይግባአን ናይቲ ብጥምቀት እትቕበሎን ብዝስራዕ ምስጢረ ክህነት ኣቢልካ እትቕበሎ ክህነታዊ ህያብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ህያባት ማዕቅን ዝስራዕ እዩ ብፁዓን ኣቡናት ነዚ ፀዋዕታ እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ለውሃትን ድማዕን ኣቦነትን ዘተባብዕን ኣብ ሓላፍነት ዘነቃቕሕ ፍቕሪ እናርኣዩ ብሃሴትን ብውፍይነት መንፈስ ንኽቕበልዎ ሓላፍነቶም እዩ ውፉይ ህወት ንስድራ ቤት መንፈሳዊ ማሕበራት ውፉይ ህወትን ንናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ጥራሕ ዘይኮነስ ንናይ ኣካለ ክርስቶስ ኩሉ ሰናይን ጥቕምን ኣስተዋፅኦ ዘቕርብ መንፈሳዊ ሃብቲ እዩ ስለዚ ድማ ንስኻትኩም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ተሓባበርትን ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ውፍያንን ልኡካንን ዘይነፅግዎ ዘይሕደግን ንናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኮ ወሳኒ ረቋሒ ዝኾነ ፀዋዕታ ውፉይ ህወትን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልቢ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ጭቡጥ ኩነት ምዃኑ ኣስተውዒልኩም ብልባውነትን ብሓሴትን ሓንጎፋይ ቢልኩም ተቐበልዎ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ፀዋዕታ ውፉይ ህወት ብናይ መንፈሳዊ መርሆ ነፃነትን ብካቶሊካውነትን ኣብ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣብታ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዝንበራን ዝንፀባረቃላን ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን ዝንበር ህያብ እዩ ቤተ ክርስትያን በቲ ዘቑማ ህብረ ኩርና ዓቢላ ትግለጽ ኣባላት ውፍያን ህወት ድማ ብተራኦም ዕፅዋት ሃብቲ ዘይኮኑስ ናብቲ ማእከል ዝኾነ ክርስቶስ ዘብሉ ጐድንታ ናይ ኣካለ ቤተ ክርስትያን ምሉእነት መግለጺ ምዃኑ ከስተውዕሉ ይግባእ ቅዋማ ሓደስቲ ማሕበራት ውፍያን ህወት ቅድመን ድኅረ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሓደስቲ ማሕበራትን ውፍያንን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ንቡር እዩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ እትምን እስ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል አርእስቲ ዕለት 15 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓይሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጌራርድ ሉድዊግ ሚውለር ፊርማ ዝተነብሮ ዝወፀ ሰነድ ንቅዋመ ሓደስቲ ማሕበራት ውፍያንን ናይ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ድሉ ዘብሉ መምዘንታት ዝተነብሮ ቅቡል ኮይኑ እተን ሓደስቲ ማሕበራት ካብ ናይ ከባቢት ቤተ ክርስቲያን ፍቓድ ጀሚረን ዝቆማ ብምዃነን ናይ ሰበኻ ብፁዓን ጳጳሳት ዓሚቕ ክትትልን መፅናዕትን እቲ ሓቀይና ህያብ መንፈስ ቅዱስ ከለለዩን እቲ ዝቐውም ማሕበር ዘስዕቦ መንፈሳዊ መርሆ ሓዲስነቱን ነቢያዊ ጎድኑን ኣብታ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሱታፌን ኣገልግሎት ኣስፈቶ ወንጌልን ማሕበራዊ ጎድኑን ኣፅኒዖም ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ቅዋሚኡን ምርግጋፅ እቶም መስረቲ ቤተ ክርስቲያናዊ ብስለቶምን ናይ መንፈስ ቅዱስ ተግባር ዘይተፃራርነቶምን እቲ ዝተቐበልዎ መንፈሳዊ መርሆ ኣብ ቤተ ክርስቲያናዊ ሱታፌ ብቑዕ ውህደት ዘለዎ ከም ዝኾነ ከለልዩ ይግባእ። ሓባራዊ ርክብ ንስኻትኩም ኣብ መንጎ ጓሶትን ውፍያትን ሓባራዊ ርክብ ክህሉ ዘብቅዑ ኣገዳሲ ሓላፍነት ዘለኩም ኢኻትኩም። እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ኣብ እተካይድዎ ዘለኹም ዓውደ ጉባኤ ብዕምቀት እትምርምርዎ ነጥቢ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ እቲ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ሲኖዶስ ብዛዕባ ሓባራዊ ናብራ ዝምልከት ህንፀት ክኽለስ ኣለዎ ዝብሎ ውሳኔ ገና ኣብ ፍጻሜ ዘብፅሐናዮ ኣይመስለንን። ዝደንጎና ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ሕድሕዳዊ ርክብ ኣዛዝን ተኣዛዝን ብፍርሒ ድዩ ወይ ድማ ንኽጥዕመኒ ሕላነ ዘይኮነስ ናይ ሕድሕዳዊ ሓባራዊ ርክብ ዘለዎ ክቡር ዋጋ ብዕምቀት ብምልላይ ዝፍፀም ክኸውን ኣለዎ። ነታ ናይ ሓባር ቤትና ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ረብሓ ዘማእከለ ክኸውን ይግባእ። ስለዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝመፅእ ብዙሕነት ከፍርሓና የብሉን። ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብቲ ሓዋርያዊ ቅዋመ ድልያ ወጅሂ እግዚኣብሔር ብዝብል ኣርእስቲ ዘመልከትዎ ብዛዕባ ማሕበራት ህቡኣን ወይ ድማ ዕፅዋት መናንያን ዝምልከት ብፅሞና ኣብ ገዳም ዝንበር ህይወት ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ንቤተ ክርስቲያንን ጸላይ ልብን ናይ ምስጋናን ፍርያማ ሓዋርያውነት ዝውክል ናይ ጸጋን ምሕረትን እጹብን ዘደንቕ ውፅኢት ዘውሕዝን እዩ እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳብ ኣጽኒዖም። ስለዚ እዞም ከምቲ ንሓንቲ መርከብ ኣብ ወደባ ንኽትበጽሕ ዝመርሑ ጮራ ዝኾኑ ንቤተ ክርስቲያን የድልይዋ እያቶም። ብሕውነትን ፍቕርን ምስናዮምን ኣኽብሮት ዝተሰነዮ ኣቀራርባ የድልዮም። ነተን ናይ ዕፅዋት ገዳማት ኣባላት ደናግል ግቡእ ኣቀራርባ ይግበአን። ፍትዋት ኣሕዋተይ ኣፍቀርቲ ናይ ውፉይ ህይወት እንታይነት ውፉይ ህይወት ኣዕምቁ ካብ ቤተ ክርስትያናዊ ሱታፌ ካብ ናይ ሓባራዊ ናብራን ካብ ቅኑዕ ንውፍያን ህይወት ዝምልከት ሉዓላውነት ዝምንጩ ናይ ሓባር ሕድሕዳዊ ርክብ ኣቕሙ። ንብፁዓን ጳጳሳትኩምን ንመላእ ናይ ሰበኻታትኩም ኣባላት ማሕበራት ውፍያን ህይወት ሰላምታይ ኣብፅሑለይ። ጸሎተይ ኣረጋግጸልኩም ንስኻትኩም ድማ ብተራኹም ስለይ ምጽላይ ኣይትረስዑ። ይቐንየለይ ሰናይ ዓውደ ጉባኤ እምነየልኩም እንክብሉ ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዝጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።